CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ακούτε Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους στα FM, όπως επίσης και στα κουτιά Kodi Android Roku στην ένδειξη Montreal Greek Radio, όπως επίσης και στο κανάλι 960 στο καλωδιακό σύστημα της ψηφιακής τηλεόρασης της Bell. Σήμερα 18 Απριλίου του 2019 είναι λίγο βαρύς ο καιρός έξω, αλλά εμείς θα έχουμε ένα πάρα πολύ ελαφρύ πρόγραμμα με πολλές έτσι μικρές ειδησούλες και ωραία τραγουδάκια όπως μας το έχει απαιτήσει το ναυτάκι του Ατλαντικού. Ενδεχομένως να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές να μας πείτε την δική σας γνώμη σε ό,τι σας απασχολεί. Το τηλέφωνο μας είναι 514-495-1540 και είναι πάντοτε στην διάθεσή σας. 514-495-1540. 40 θα το επιθυμήσουμε και στην διάρκεια του προγράμματος. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9:30. Θερμοκρασία έξω από τα στούντιο του Radio Centreville, Saint-Laurent Gonia Fairmount, είναι 11 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0 και ασθενής βροχή με τον άνεμο να πνέει στα 6 μποφόρ από το νότο. Έχει σηκώσει λίγο αεράκι. Με ασθενής βροχή, όπως είπαμε, απόψε το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία στους 8 βαθμούς Κελσίου, πάνω από το 0, πάνω διόρθωση, πάνω από το 0, με λίγη βροχή. Αύριο, Παρασκευή, 19 Απριλίου, θα ανέβει στους 12 βαθμούς Κελσίου με καταιγίδες, ενώ το Σάββατο θα παραμείνει στους 12 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0 με βροχή. Βροχή πιθανώς ισχυρή να πλήξει την περιοχή από αύριο το πρωί έως αργά αύριο τη νύχτα. Και έχουμε μια προειδοποίηση σφοδρής καταιγίδας που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά και λέει αναμένονται δυνατές βροχοπτώσεις κατά περίοδους. Μια σειρά συστημάτων χαμηλής πίεσης θα φέρει σημαντικά ποσά βροχοπτώσεων τις επόμενες μέρες. Προβλέπονται βροχοπτώσεις μεταξύ 30 και 40 χιλιοστών στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, Λαβάλ και περιχώρων μέχρι το Σάββατο το απόγευμα. Πιθανές τοπικές πλημμύρες σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Οι προειδοποιήσεις αυτές σε βροχόπτωσης εκδίδονται όταν αναμένεται σημαντική βροχόπτωση. Ελπίζω να μην γίνει αυτό που έγινε προπέρσι στο Πιέρφον, εκεί που πλημμύρισε το... που πλημμύρισαν εκεί πέρα στο Πιέρφον στην Δυτική Ακτή και έπαθαν ζημιές πολλά καταστήματα, μεταξύ των οποίων ήταν και το Μουρελάτος στο Πιέρφον, αν θυμόσαστε. Ελπίζω να μην γίνει πάλι το ίδιο, διότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κάνει λόγο για σφοδρή βροχόπτωση και πλημμύρα. Πλημμύρες, θα πλημμυρίσουμε. Έτσι λέει σε σημεία χαμηλού υψομέτρου. Τι άλλο να πούμε, θα έχουμε μικρές ειδησούλες από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα βάλουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Ξεκινάμε με την Μελίνα Αλσανίδου, «Με φωνάζουν με το όνομά μου». Απολαύστε το κυρίες και κύριοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέξατε το Radio Centreville 102,3 FM για την απόψινή σας συντροφιά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος μαζί σας έως και τις 9:30.
μου με ένα όνειρο που κάθε βράδυ το κρεμάω από το ταβάνι. Φτάνουν οι άνθρωποι αν θέλουν τα κατόρθωτο. Αν η φωτιά τους καίει αντί να τους αισθάνει. Με φωνάζουνε με το μικρό μου τη φωνή μου τραγούδι του δρόμου κι αλείπεις εσύ που έχει μάθει ζωή να αγαπάω και τον εαυτό μου. Με φωνάζουνε με το μικρό μου τη φωνή μου τραγούδι του δρόμου κι αλείπεις εσύ που έχει μάθει ζωή αγαπάω και τον εαυτό μου. Κρατά για την άμυνα όταν φοβάμαι πως τελειώνουν οι αντοχές μου. Ό,τι αγάπησα ούτε για αστείο δεν θα αφήνα. Όλα τα λάθη και οι χαρές είναι δίκες μου. Με φωνάξουνε με το μικρό μου η φωνή μου τραγούδι του δρόμου κι αλείπεις εσύ που έχει μάθει ζωή να αγαπάω και τον εαυτό μου. Με φωνάξουνε με το μικρό μου η φωνή μου τραγούδι του δρόμου κι αλείπεις εσύ που έχει μάθει ζωή αγαπάω και τον εαυτό μου. Με φωνάζουνε με το μικρό μου η φωνή μου τραγούδι του δρόμου. Λείπεις εσύ που έχει μάθει ζωή να αγαπάω και τον εαυτό μου. Με φωνάζουνε με το μικρό μου η φωνή μου τραγούδι του δρόμου κι λείπεις εσύ που έχει μάθει ζωή να αγαπάω και τον εαυτό μου.
Ακολουθούν ανακοινώσεις. Είναι μια προσφορά της Ελληνικής Υπηρεσίας του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville 102,3 FM και της εφημερίδας Χρονικά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μοντρέαλ ανακοίνωση. Την 3η 26 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Μετά από τις καθιερωμένες αρχαιρεσίες αναδείχθηκαν οι εξής. Πρόεδρος είναι η Ζωή Μπάτση. Πρώτος Αντιπρόεδρος Κατερίνα Στεφάνου. Δεύτερος Αντιπρόεδρος Μιχάλης Μαρούπας. Τρίτος Αντιπρόεδρος Χρήστος Παπαχριστόπουλος. Γραμματέας ο Μιχάλης Παζατζής. Πρώτος Βοηθός Γραμματέα Απόλλων Ρετσινάς. Και δεύτερος Βοηθός Γραμματέα Τασίας Πανού. Από την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μοντρέαλ. Ζητούνται εθελοντές. Οι ελληνικές κοινωνικές υπηρεσίες της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρέαλ αναζητούν εθελοντές και εθελόντριες να πλαισιώσουν το πρόγραμμα υποστήριξης των ηλικιωμένων για τα γραφεία τους στο Μοντρέαλ, Λαβάλ και Νότια Ακτή. Αν σας αρέσει να προσφέρετε το χρόνο σας βοηθώντας ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αν πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός είναι για όλους και δεν έχει ηλικία, Αν θέλετε να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία μέσα στον εθελοντισμό, πάνω στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών ή σε δουλειά γραφείου, αν σας αρέσει να συμμετέχετε στην οργάνωση ημερίδων ή παρουσιάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, αν είστε φοιτητής ή φοιτητρία που θέλει να πραγματοποιήσει την πρακτική τους άσκηση, ή αν απλά σας ευχαριστεί να νιώθετε χρήσιμος προσφέροντας χαμόγελα στα άτομα της τρίτης ηλικίας, τότε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η γλώσσα της αγγλικής ή της γαλλικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 514-906-0784 ή με email mavranitaki@hcgm.org. Ανακοίνωση. Ζητούνται εθελοντές οδηγοί για μεταφορά ηλικιωμένων. Οι ελληνικές κοινωνικές υπηρεσίες της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ αναζητούν εθελοντές ή εθελόντριες οδηγούς για συνοδεία ηλικιωμένων σε ιατρικά ραντεβού για την περιοχή του Μόντρεαλ. Αν έχετε αυτοκίνητο, σας προσφέρουμε κάρτα εθελοντή για δωρεάν πάρκινγκ, καθώς και 10% έκπτωση σε όλα τα προγράμματα των ελληνικών κοινωνικών υπηρεσιών. Ελάτε να προσφέρετε το χρόνο σας, βοηθώντας συνανθρώπους σας που έχουν ανάγκη. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 514-906-0784 ή με email στο mavranitaki@hcgm.org. Ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ ανακοίνωση. Υπηθυμίζεται σε όλους τους συμπαρικούς ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα κάθε είδους πυροτεχνήματα το Μεγάλο Σάββατο, 27 Απριλίου το βράδυ, στις εκκλησίες της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εκδώσει προειδοποίηση για την απαγόρευση πυροτεχνημάτων και όποιος συλληφθεί να παρέμβει τον νόμο θα υποστεί τις συνέπειες. Με τις καλύτερες ευχές για το Πάσχα από την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ. Ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ ανακοίνωση. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας και της Αναστάσεως παρακαλούνται οι πιστοί να προμηθευτούν τις λαμπάδες τους από τις κατατόπους εκκλησίες της κοινότητάς μας. Όλα τα έσοδα από την πώληση των λαμπάδων θα διατεθούν για τις ανάγκες των ελληνικών μας σχολείων. Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων. Από την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ. Ελληνοκαναδικός Σύλλογος Ηλικιωμένων Δυτικής Ακτής Φλόγα 2004 ανακοίνωση πρόσκληση. Ο Σύλλογος Ηλικιωμένων Δυτικής Ακτής Φλόγα 2004 καλεί όλα τα μέλη του σε γενική συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 5 Μαΐου 2019 και ημέρα Κυριακή και ώρα 3 μετά μεσημβρίας στην αίθουσα Κάζα Ρεσεψιών που βρίσκεται στο 13081 Gwen Boulevard West στο Πιερφού, με κύριο θέμα εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ημερήσια διάταξη, διαπίστωση απαρτίας, εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης, αναφορά Προέδρου και Ταμεία, εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές, εκλογές, εκλογή Νέας Εξελεκτικής Επιτροπής και νέα θέματα. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμιακός εντάξει για το 2019. Όσοι θέλουν μπορούν να ανανεώσουν τη συνδρομή τους στην αίθουσα. Αγαπητά μέλη, άλλη μια φορά θα σας τονίσουμε πόσο σπουδαία και αναγκαία είναι η παρουσία σας και η συμμετοχή σας για την διατήρηση και συνέχεια του συλλόγου μας. Ας μην λείψει κανείς και όλοι μαζί ας δουλέψουμε με αληθινή συνεργασία για την πρόοδο του συλλόγου, που και ο σκοπός του είναι η βοήθεια και η συμπαράσταση των ηλικιωμένων. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοκαναδικού Συλλόγου Ηλικιωμένων Δυτικής Ακτής, Φλόγα 2004. Ακούσατε ανακοινώσεις. Ήταν μια προσφορά της Ελληνικής Υπηρεσίας του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville 102,3 FM και της εφημερίδας Χρονικά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Για τις ανακοινώσεις σας, στείλτε μας fax στο 514-221-2425 ή στο email montreal@greekradio.ca.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Τι κάνω, αν κερδίζω ή χάνω χωρίς εσένα. Με ρωτάς τη νέα κι αφελώς μοιραία αλλάζω θέμα. Δεν θα σου δώσω το δικαίωμα. Δεν πρόκειται ποτέ μου να σου πω πως είμαι έτσι κι έτσι. Το γέλιο μου έχεις κλέψει για χρόνια ποτισμένη στα χιόνια χαμένη. Να ζω στους μείον έξι. Πόσο η καρδιά να αντέξει. Πώς είμαι, η ζωή αν είναι ίδια για μένα. Σου χαμογελάω κι αυστηρά απαντάω άλλο ένα ψέμα. Δεν θα σου δώσω το δικαίωμα. Δεν πρόκειται ποτέ μου να σου πω πως είμαι έτσι κι έτσι. Το γέλιο μου έχεις κλέψει για χρόνια ποτισμένη στα χιόνια χαμένη. Να ζω στους μείον έξι. Πόσο η καρδιά να
ήταν η Έλενα Παπαρίτσου στο «Έτσι και έτσι». Η ώρα σύμφωνα με το ατομικό ρολόι της ενέργειας του Καναδά είναι 8 και 20 πρώτα λεπτά ακριβώς. Επικίνδυνο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη κάνει λόγο ο γερμανικός τύπος. Η ανακήρυξη του Εκρέμ Ιμάογλου ως νικητή των δημοτικών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη αλλά και η εντυνόμενη κρίση στη Λιβύη είναι στα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου. Περισσότερα θα μας πει η Μαρία Ριγούτσου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Δύο εβδομάδες μετά τις δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, οι αρμόδιες για τις εκλογές τουρκικές αρχές ανακήρυξαν τον Εκρέμι Μάμογλου, δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, θα μπορούσε να του αφαιρεθεί το αξίωμα. Το Spiegel γράφει για το θέμα. Το κόμμα του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν υφίσταται μια ήττα. Μετά από πάλι πολλών ημερών για το Δήμο της Κωνσταντινούπολης, οι αρμόδιες για τη διεξαγωγή των εκλογών αρχές ανακήρυξαν τον Εκρέμι Μάμογλου νικητή. Η απόφαση, ωστόσο, για επανάληψη των εκλογών παραμένει ανοιχτή. Ο Ιμάμογλου, μέλος του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, μπορεί να έλαβε το έγγραφο της ανακήρυξής του ως δημάρχου, ωστόσο θα μπορούσε να το αφαιρεθεί το αξίωμα εάν η Υψηλή Εκλογική Επιτροπή αποφάσισε να δεχτεί την έσταση του ΑΚΑΠΕ και να αποφασίσει νέες εκλογές. Για το ίδιο θέμα η Süddeutsche Zeitung σχολιάζει. Το ερώτημα ποιος θα γίνει δήμαρχος εάν και πάλι γίνονταν εκλογές είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Σίγουρα όμως ένας είναι ο χαμένος. Η τουρκική δημοκρατία και η άρρηκτα με αυτή πεποίθηση μιας ομαλής αλλαγής εξουσίας. Το πρόβλημα το δημιούργησε ο ίδιος ο Ερντογάν όταν πέρυσι δήλωσε στις προεδρικές εκλογές πως του αρκεί ακόμα και μία ψήφος διαφορά να αναδειχθεί ως νικητής. Και τώρα δεν θέλει να αναγνωρίσει τη διαφορά των 14.000 ψήφων. Εάν το ΑΚΑΠΕ στην Κωνσταντινούπολη ζητήσει νέες εκλογές γιατί δεν θέλει να αφήσει τον σημαντικότερο τουρκικό δήμο στην αντιπολίτευση, διακινδυνεύει πολλά. Όχι μόνο την τροπή μιας νέας ήττας, αλλά και μιας πύριας νίκης. Σε περίπτωση που την επόμενη φορά διασφάλιζε μικρό προβάδισμα, τότε η αντιπολίτευση με τη σειρά της θα κατέθεται ενστάσεις. Με τον τρόπο αυτό θα παρατείνονταν η περίοδος της αβεβαιότητας. Ένα ακόμα θέμα που απασχολεί το γερμανικό τύπο είναι η κρίση στη Λιβύη. Η Frankfurt Allgemeine Zeitung γράφει για αυτό το θέμα. Η Λιβύη είναι σημαντική για την Ευρώπη. Είναι μια χώρα ενδιάμεσο σταθμός για τους μετανάστες από την Αφρική και ακόμα και στη Λιβύη το Ισλαμικό κράτος χρησιμοποιεί κάθε κενό. Θα έπρεπε να περιμένει κανείς ότι η Ευρώπη θα ασκούσε μια υπεύθυνη πολιτική απέναντι σε αυτή τη χώρα που σπαράσεται από τον εμφύλιο. Εξαιτίας των αντιπαραθέσεων όμως μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτή όμως η αντιπαλότητα βλάπτει την Ευρώπη. Το Βερολίνο θα έπρεπε να αδράξει την ευκαιρία και να παίξει έναν ηγετικό ρόλο στην πολιτική απέναντι στη Λιβύη. Αυτό και προς το δικό του συμφέρον.
Νύχτα φιλόξενη σου μοιάζει. Σε ρημά σπίτια και κολόνες, οι διαλυμένες μας εικόνες. Στα νοερά σε ανακρίνω, τη μοναξιά μου όλη πίνω. Και σαν καυγά σε καφενείο, μες στο μυαλό μου παίζουν δυο φωνές. Κι ανοίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα, την άλλη που σε νοσταλγεί, η πλήρωσα με αίμα, η θυμιστή σου εγκαταλείπω. Αφού το ίδιο δεν σου λείπω. Κι ανοίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα, την άλλη που σε νοσταλγεί, η πλήρωσα με αίμα, για το παραπονό με πάρει. Δες τη χρωστάω τέτοια χάρη. Λευκό χαρτί σε ρίχνω πια, στου αναπήρα τη φωτιά. Κοντρά καιρό στην ανηφόρα, εσύ στα πόρυμα το φόρα, μαζί με τα άλλα τα σκουπίδια, χωρίς αρώματα στολίδια. Με τα αύριο σβησμένο φάρο,
μέσα το βρεγμένο μου τσιγάρο. Θα περισσώσω το αντίο και μια θα ακούω απ' τις δυο φωνές. Κι ανοίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα, την άλλη που σε νοσταλγεί, την πήρω σαν μέμα, η θυμίση σου εγκαταλείπω, αφού το ίδιο δεν σου λείπω. Κι ανοίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα, την άλλη που σε νοσταλγεί, την πήρω σαν μέμα, για το παράπονο με πάρει. Και στη χρωστάω τέτοια χάρη. Λευκό χαρτί σε ρίχνω πια, στου αναπτήρα τη φωτιά. Κι ανοίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα, την άλλη που σε νοσταλγεί, την πληρώσα με αίμα, η θύμησή σου εγκαταλείπω, αφού το ίδιο δεν σου λείπω. Ανοίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα, την άλλη που σε νοσταλγεί, την πήρω σαν μέμα, κι απ' το παράπονο με πάρει. Και στη χρωστάω τέτοια χάρη, λευκό χαρτί σε ρίχνω πια, στου αναπτήρα τη φωτιά.
Ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης σε ωραία τραγούδια που τα ακούμε από το Radio Santreville 102,3 FM, όπως επίσης και από τα κουτιά Kodi, Android και Roku TV Box στην ένδειξη Montreal Greek Radio, όπως επίσης και στις εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας μέσω TuneIn, πάλι με την ένδειξη Montreal Greek Radio ή Radio Centreville, όπως επίσης και στα καλωδιακά συστήματα της Bell, της ψηφιακής τηλεόρασης της Bell, στο κανάλι 960. Και παραδοσιακά βέβαια στους 102,3 μεγακύκλους στα FM στερεό, στον αέρα παντού σε όλο το Montreal. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, η πασχαλινή έκδοση της εφημερίδας που αγαπάτε, που αγαπήσατε, με τα ωραία ομογενειακά και ποιοτικά άρθρα, κυκλοφόρησε πριν μια μισή εβδομάδα περίπου και είναι διαθέσιμη στο Μόντριαλ σε 11.000 αντίτυπα. Με πρωτοσέλιδο, η κριτική του Μόντριαλ τίμησαν τον Βασίλη Σκουλά, μια πετυχημένη εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κρητών του Μόντριαλ με πρόεδρο τον Δημήτρη Νικολιδάκη του Συλλόγου Κρητών. Είναι στο πρωτοσέλιδο με μια ωραία φωτογραφία που τράβηξε ο φωτορεπόρτερ Τόνης Ζαχαράκη. Σελίδα 2 της εφημερίδας Χρονικά είναι μια μεγάλη ωραία φωτογραφία του Παναγιώτη Τσούνη από την παρέλαση και ένα άρθρο που έγραψε η δημοσιογράφος Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη. Δυναμική με παλμό η παρέλαση της ομογένειας στο Μόντρεαλ. Σελίδα 3 είναι μια περιγραφή από το λασάρισμα του βιβλίου του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, του κύριο Νικόλαο Παγώνη, όπου αναλύει για τους ομογενείς τα χρόνια της ελληνικής κρίσης. Μια παρουσίαση του βιβλίου που έκανε στο Polis Art Café στην Αθήνα με υψηλούς παριστάμενους όπως τον καθηγητή οδοντιατρικής τον Νίκο Κουβελά, τον καθηγητή ιατρικής και επικεφαλής της Επιτροπής Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας τον κύριο Παναγιώτη Σκανδαλάκη και τον Πάτερ Νικόλαο Αλεξανδρή, που αντιπροσώπευε τον σεβασμιότατο κύριο Σωτήριο, τον Μητροπολίτη του Καναδά.
αποφάσισε να δεχτεί.
Το βιβλίο του κ. Παγώνη είναι, έχει τίτλο «Εξ αποστάσεως» και εκδίδεται από τον
οίκο
Ελευθερουδάκη. Σε ένα μεγάλο οίκο. Σελίδα 4 έχουμε πάλι φωτογραφίες από την παρέλαση. Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την συμμετοχή της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά στις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου με τον Πρωθυπουργό τον κύριο Τζάστιν Τρουντό, τον Πρωθυπουργό του Καναδά, και βλέπουμε κάτι ωραίες φωτογραφίες από τη Λακωνική Αδελφότητα Καναδά, την κυρία Βίκη,
όχι μόνο την τροπή μιας νέας ήτας,
με τον Πρωθυπουργό να παραλάβει, όπως επίσης και στελέχη του Συλλόγου της Λακωνίας. Σελίδα 6 της εφημερίδας Χρονικά του μήνα Απρίλη, έχουμε τον κύριο Κώστα Σπηλιάδη, τον τελειομανή πατρινό ομογενή πίσω από την αυτοκρατορία των εστιατορίων Μήλος. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κώστας Σπηλιάδης είναι ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του ράδιο Σαντρεβίλ και ήταν ο πρώτος υπεύθυνος των υλικών προγραμμάτων εδώ, στο ράδιο Σαντρεβίλ. Είναι ο προ κατοχός μου. Διότι όπως γνωρίζετε, έχω αναλάβει τη διεύθυνση των ελληνικών προγραμμάτων του Ράδιο Σαντρεβίλ εδώ και περίπου 8 με 9 μήνες. Εγώ είμαι ο τελευταίος, βέβαια. Ο κύριος Σπηλιάδης είναι ο πρώτος. Σε πολύ δύσκολες εποχές, το 1975, είχε αναλάβει την διεύθυνση των ελληνικών προγραμμάτων, τότε με τον Καπέλα, με τον κύριο Καπετανάκη ήταν τότε. Ποιοι ήτανε? Ο κύριος Τρογάδης, που μετά έφυγε και πήγε στην Αθήνα και ανέλαβε τη διεύθυνση της ΕΡΑ 5 της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, το πέμπτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τη Φωνή της Ελλάδος. Τον Σταθάκο θυμάμαι τότε που ήταν στελέχη, τον κύριο Καπέλα τον είπαμε, ναι, βεβαίως. Κύριε Παϊδούση και πάρα πολλοί πολλοί άλλοι που συντελέσανε το ελληνικό πρόγραμμα σε πάρα πολλές δύσκολες εποχές, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτούς που κρατήσαν το ελληνικό πρόγραμμα από το 1975 έως και πέρσι. Μετά από εκεί ήρθε μια καινούργια ομάδα, ήταν κάτι χωρισμένα με τις αλλαγές εδώ, αλλά το σημαντικό είναι που το ελληνικό πρόγραμμα ζει, είναι διαρκώ όπως και πριν. Χάρη σε εσάς, το πιστό μας ακροατήριο που μας εμπιστεύεστε από το 1975. Και σας ευχαριστούμε για αυτό. Σελίδα 8 της εφημερίδας Χρονικά του μήνα Απρίλιο, το ελληνοκαναδικό κογκρέσο κάνει πίεση στην Αρχιακή Βουλή του Οντάριο για να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ελλήνων του Πολύ. Ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που δημοσιεύεται στη σελίδα 8 της εφημερίδας Χρονικά. Και σελίδα 11 της εφημερίδας Χρονικά του μήνα Απρίλη, που είναι διαθέσιμη παντού σε όλο το Μόντριαλ, στα γνωστά ζαχαροπλαστεία, στις υπεραγορές και γενικά στα ελληνικά καταστήματα του Μόντρεαλ και του Λαβάλ και περιχώρων. Σελίδα 11. Η ψήφος των Ελλήνων στο εξωτερικό, μύθοι και αλήθειες, ερωτήματα και απαντήσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο άρθρο που εξηγεί και πάρα πολλές πληροφορίες, ποια είναι η διαφορά π.χ. του ομογενής με του απόδειλου. Είναι μια έκφραση την οποία δεν την γνώριζα ούτε ο ίδιος, την άμα εδώ πέρα. Η διαφορά του απόδειλου είναι ότι έχει την ελληνική ηθαγένεια, ενώ ο ομογενής είναι ένας που ζει απλά στο εξωτερικό. Και διάφορα άλλα που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο με βάση τη σελίδα 11. Σελίδα 13 της εφημερίδας Χρονικά του μήνα Απρίλιο 2019, διαβουλεύσεις σχετικά με την επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων από τη Βουλή του Καναδά, μια πρωτοβουλία της βουλευτής Εμμανουέλα Λαυροπούλου, που συναντήθηκε με στελέχη του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ και του Συλλόγου Ποντίων Μόντρεαλ. Ευχαριστώ. λοιπόν, και θα συνεχιστεί με το έγκυο κογκρέσο πολύ σύντομα. Και τέλος, σελίδα 14 της εφημερίδας Χρονικά γράφει το τακτικό άρθρο ο δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιαστής κ. Γιάννης Κόπονας το 1911 το πρώτο ελληνικό σχολείο στο Μόρια. Είναι πάρα πολύ ωραίο άρθρο που εξηγεί πως ήταν η τότε ομογένεια εδώ στο Μόντριαλ και πως αγόρασαν το πρώτο ελληνικό σχολείο το 1911 για 7.500 δολάρια. Ήταν το πρώτο σχολικό οίκημα με Έλληνες μαθητές εδώ στο Μόντρεαλ. Αυτά λοιπόν από την εφημερίδα Χρονικά, η οποία κυκλοφόρησε αυτό το μήνα σε 11.000 αντίτυπα και είναι διαθέσιμη παντού σε όλο το Μόντριαλ με πρωτοσέλιδο «Η κριτική του Μόντριαλ τίμησαν τον Βασίλη Σκουλά». Να περάσουμε σε ένα άλλο ρεπορτάζ που κάνουμε από την ελληνική τηλεόραση του Μόντριαλ, το Montreal Greek TV, το δικό μας κανάλι, το οποίο μπορείτε να το δείτε στα κουτιά Roku μαζί με τα άλλα 40 ελληνικά κανάλια. Το κουτί Roku μπορείτε να το προμηθευτείτε στα καταστήματα Walmart, Bureau Agro, Best Buy, και με αυτό το κουτί μπορείτε να δείτε 40 ελληνικά κανάλια, όπως επίσης και το τοπικό κανάλι του Montreal, το Montreal Greek TV, 24 ώρες την ημέρα. Να περάσουμε σε ένα ρεπορτάζ που κάναμε στην τηλεόραση, θα ακούσουμε τον ήχο βέβαια. Και το ρεπορτάζ είναι το εξής. Τα ρούχα της διεθνούς φήμης σχεδιάστριας Οσαλίας Παρθένη παρήλασαν στο Μόντρεαλ σε ένα ντεφιλέ που διοργάνωσε το Λύκειο Ελληνίδων του Μόντρεαλ. Αυτό έγινε προχθές την Τρίτη. Το Palace Reception Hall ήταν κατάμεστο από κόσμο που ήρθε να συνεισφέρει στην έρευνα για τον καρκίνο και για το περίφημο Dove Project του Πανεπιστημίου του McGill. Η νεαρή σχεδιάστρια Εύα Σουλάκου έδειξε την συλλογή των μαγιών με έμπνευση από τα νησιά της Ελλάδος και της θάλασσας. Το ντεφιλέ έκλεισε με μια παρέλαση 7 υπέροχων γυναικών που νίκησαν τον καρκίνο κερδίζοντας τα χειροκροτήματα του κοινού. Η Οσαλία Παρθένης μίλησε στην Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη για την επίδειξη μόδας στο Μόντριαλ αλλά και τη συνέχεια του οίκου Παρθένης. Ακούμε το ρεπορτάζ που βάλαμε στην ελληνική τηλεόραση του Μόντριαλ, στο κανάλι του Μόντριαλ, και θα είμαστε αμέσως μετά μαζί. Απολαύστε το.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Μόλις τέλειωσε μια βραδιά συγκίνησης και παρουσίας της ελληνικής μόδας εδώ στο Παλάς, στο Λαβάλ, στο Μοντρεάλ. Μόλις απολαύσαμε τις δημιουργίες της Ορσαλίας Παρθένη που ήρθε από την Αθήνα για να δείξει την καλοκαιρινή της κολεξιόν, φέρνοντας μαζί της τον αέρα και την άβρα των νησιών μας για ένα ιερό σκοπό, για την ενίσχυση του ταμείου του Dove Project, το οποίο είναι μία έρευνα που διενεργεί η Δόκτωρ Λούσι Γκίλμπερτ προκειμένου να βρει την πρόωρη διάγνωση του καρκίνου του ενδομητρίου και των οθικών. Το Dove Project έχει αρχίσει εδώ και 10 χρόνια και ελπίζει η Δόκτωρ Γκίλμπερτ και η ομάδα της να ολοκληρωθεί σε 4 χρόνια. Αν στα επόμενα 4 χρόνια μπορέσει και βρεθεί ένα smear test τύπου Παπα-Νικολάου, τότε οι γυναίκες θα έχουν κερδίσει το στοίχημα του καρκίνου, του ενδομητρίου και των οθικών. Έχουμε όμως εδώ κοντά μας την Ορσαλία Παρθένη που ήρθε από την Ελλάδα και θέλουμε να μας πει ποιες είναι οι εντυπώσεις της από την κοινωνία, την ελληνική και την κοσμοπολίτικη εδώ του Μοντρεάλ.
Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την κοινωνία αυτή που με κάλεσε και ήταν πολύ σημαντικός και ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης και προσωπικά την Ιουστίνη που μου έκανε την πρόσκληση. Όσον αφορά αυτό που γνώρισα αυτές τις τρεις μέρες που είμαι στο Μοντρεάλ, πρώτα απ' όλα ήταν μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά. Αισθάνθηκα ότι δεν έχω φύγει από την Ελλάδα πρώτα απ' όλα, ότι σαν να μην ταξίδεψα. Βέβαια, το Μοντρεάλ είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Δεν έχω προλάβει να τα δω όλα, αλλά πιστεύω ότι έχω πολλά να δω ακόμα.
Αύριο νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία. Θα ήθελα να μας πεις, Ορσαλία, τι είναι αυτό που σε οδηγεί και σε καθοδηγεί όταν σχεδιάζεις μια κολεξιόν.
Πρώτα απ' όλα θέλω να κάνω τους ανθρώπους να αισθάνονται όμορφα. Θέλω τα ρούχα που θα φορέσουν, τα δικά μου, να τους ακολουθούν σε όλες τις στιγμές της ζωής τους και να τους είναι και άνετα, αλλά παράλληλα να τους κάνουν να αισθάνονται ότι είναι όμορφοι. Και να τα αγαπούν και να αγαπούν και τους εαυτούς τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Νομίζω ότι κάνεις ρούχα για αληθινές γυναίκες και αυτό είναι που σε ξεχωρίζει ίσως από τους σχεδιαστές, τους καινούριους που ασχολούνται με γυναίκες που είναι σε πάρα πολύ μικρά νούμερα. Όμως, να πάμε πίσω στην ιστορία σου και να ρωτήσω πώς κατόρθωσε η Ορσαλία να ξεπεράσει τον Παρθένη.
Εντάξει, δεν τον έχω ξεπεράσει.
Τον έχεις, θεωρώ.
Πώς κατόρθωσα. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα τον μελέτησα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πέρα ότι τον έζησα, τον μελέτησα κιόλας. Έπρεπε να τον δω με τρίτο μάτι. Για να μπορέσω να δώσω μια συνέχεια η οποία...
Θα είναι Ορσαλία. Συνέχεια.
Θα είναι Ορσαλία, αλλά δεν θα πάει να είναι και Παρθένης.
Σωστό. Πες μας, με αυτές τις δύσκολες συνθήκες τις οικονομικές στην Ελλάδα, πόσο έχει επηρεαστεί η ελληνική μόδα?
Νομίζω θετικά. Ενώ είναι περίεργο που το λέω, είναι θετικό. Ξαφνικά υπήρχε μία αναβίωση και ένα νέο ενδιαφέρον για τους Έλληνες σχεδιαστές. Ξεκίνησε κυρίως γιατί υπήρχε μία οικονομική ανάγκη των καταστημάτων να στραφούν σε ελληνικά προϊόντα γιατί δεν δυσκολευτήκανε πια να κάνουν εισαγωγές.
Σωστά.
Και έπεσε όλο το βάρος σε εμάς να κάνουμε εμείς εισαγωγές των υφασμάτων, γιατί δυστυχώς παραγωγή υφασμάτων στην Ελλάδα είναι πια πολύ περιορισμένη. Και παράλληλα υπήρχε και μία αναζήτηση νέων ανθρώπων να κάνουν δημιουργικά πράγματα. Όπως και το θέατρο είχε μια μεγάλη εξέλιξη.
Αναβίωση και ο κινηματογράφος.
Και ο κινηματογράφος, δηλαδή αρχίσαν οι άνθρωποι να ψάχνουν νέες διεξόδους και για να δείξουν τη δημιουργικότητά τους, αλλά και για να βιοποριστούν.
Θα ήθελα να μας πεις από το Μόντρεαλ τι κρατάς.
Κρατάω ότι θέλω να ξανάρθω.
Και μια συνεργασία που αρχίζει από την Αντζέλικα Τρεσίκ, για πες μας.
Ναι, ξεκινάει αυτή η συνεργασία, δειλά. Ελπίζω το σημερινό σοου να έδωσε μια πρώτη γεύση του ποιες είναι οι συλλογές μου, γιατί μπορεί κάποιοι από τους ανθρώπους εδώ να μην είχαν δει ποτέ τη δουλειά μου. Και αν υπάρξει ενδιαφέρον, να υπάρχει και μια συνέχεια.
Εύχομαι η ελληνική μόδα να έχει την πορεία που της ανήκει στο εξωτερικό, γιατί πιστεύω ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε μια αισθητική πάρα πολύ ανεβασμένη, πάνω από ευρωπαϊκή θέλω να πω, γιατί επηρεαζόμαστε από όλα αυτά τα κλασικά που μας έχουν συμβεί και που τα βλέπουμε διαρκώς γύρω μας.
Αυτό είναι το ένα. Απ' την άλλη, τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση, αλλά και σε άλλους συναδέλφους στην Ελλάδα, τα ρούχα αυτά φτιάχνονται στην Ελλάδα και αυτό έχει μεγάλη διαφορά. Δεν είναι ρούχα που φτιάχνονται κάπου μακριά, που δεν έχουμε έλεγχο της ποιότητας. Και γίνονται με αγάπη επίσης.
Θα ήθελα να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που, που ήσουν απόψε με το Λύκειο των Ελληνίδων μαζί μας σε αυτή την υπέροχη βραδιά. Μια βραδιά που έκλεισε με τις συγκλονιστικές γυναίκες τις 7, τις Fabulous 7.
Ναι.
Τι έχεις να πεις σε αυτές?
Πρώτα απ' όλα,
ναι,
να είναι πάντα καταπληκτικές όπως ήταν σήμερα. Θεωρώ ότι έχουν μεγάλη δύναμη και όρεξη για ζωή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μακάρι οι περισσότεροι άνθρωποι να είχαν αυτή την τόσο θετική ενέργεια που εισέπραξα εγώ σήμερα από εκείνες.
Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα βλέπουμε ότι έχει πλησιάσει και ο νεότερος ίσως συνεχιστής του οίκου Παρθένη, ο Γιάννης. Γιάννη, πώς είδες το απόψινό σοου? Έχεις δει πολλές πασαρέλες της μαμά σου, αλλά απόψε τι ήταν διαφορετικό?
Πως συνήθως στα ρούχα της τα βλέπω πολύ απλά, που είναι για μαμά ένα χρώμα. Τώρα είδα πάρα πολλά χρώματα που είχε μέσα σε ένα ρούχο.
Το οποίο είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό, γιατί ξέρεις, να βάφει η μαμά τα ρούχα είναι σχεδόν επανάσταση στην ίδια την ύπαρξή της.
Τα βλέπα όλα, έβλεπα ένα που ήταν όλο κόκκινο, ένα που ήταν όλο μπλε και βαριόμουν. Και τώρα που τα δα είναι, δεν βαριόμουν και τόσο πολύ.
Α, γιατί έχουν τα πριν.
Συγκλονιστικός, σου δίνει την καινούργια σου γραμμή στη μόδα. Καλή επιτυχία σε όλα τα σχέδια και ελπίζουμε να έχουμε όλη σου την κολεξιόν εδώ σύντομα, γιατί οι Ελληνίδες σε λάτρεψαν απόψε.
Και εγώ θα το χαρώ πάρα πολύ.
Ο κόσμος άδειασε, φυσάει δίχως ήχο. Ένα δε θέλω σου, σε πήρε από εδώ. Στα εισερχόμενα του νου, σ' απέναντι μου τείχο. Απορριμμένα με κοιτού, παλιά σου σ' αγαπώ. Τι ήθελες και δεν είχες, και φύγες σαν χαρτά ετός. Ποιος είπε όσα είπες, άραγε ποιος σε αυτός. Τα ύψη που θα αγγίξεις, θα καίνε σαν τη φωτιά. Στη γη θα καταλήξεις, με μια καμένη καρδιά. Κάποιος απ' τους δύο τελικά, θα λέγε αντίο. Κάποιος είχε δώρο τα φιλιά, κάποιος για φορτίο. Τα βλέπες για λίγα τα πολλά, κι όσο τ' αναλύω. Θα φτάνε το τέλος, κάποιος απ' τους δύο θα λέγε αντίο. Τι ήθελες και δεν είχες, και φύγες σαν χάρτα ετός. Ο κόσμος άδειασε, αφού δικό μου σώμα στα κρέα ύψη σου αλόγιστα πέτας. Τα αστέρια που πολύ τα πας, φτιαγμένα από χώμα. Εσύ δεν βλέπεις τελικά εκείνα που κοιτάς. Τι ήθελες και δεν είχες, και φύγες σαν χαρτά ετός. Ποιος είπε όσα είπες, άραγε ποιος σε αυτός. Τα ύψη που θα αγγίξεις, θα καίνε σαν τη φωτιά. Στη γη θα καταλήξεις, με μια καμένη καρδιά. Κάποιος απ' τους δύο τελικά, θα λέγε αντίο. Κάποιος είχε δώρο τα φιλιά, κάποιος για φορτίο. Τα βλέπες για λίγα τα πολλά, κι όσο τ' αναλύω. Θα φτάνε το τέλος, κάποιος απ' τους δύο θα λέγε αντίο. Κάποιος απ' τους δύο τελικά θα λέγε αντίο. Κάποιος είχε δώρο τα φιλιά, κάποιος για φορτίο. Τα βλέπεις για λίγα τα πολλά, κι όσο τ' αναλύω. Θα φτάνε το τέλος, κάποιος απ' τους δύο θα λέγε αντίο. Κάποιος απ' τους δύο τελικά θα λέγε αντίο. Κάποιος είχε δώρο τα φιλιά, κάποιος για φορτίο. Τα βλέπεις για λίγα τα πολλά, κι όσο τ' αναλύω. Θα φτάνε το τέλος, κάποιος απ' τους δύο θα λέγε αντίο. Τι ήθελες και δεν είχες, και φύγες σαν χάρτα ετός.
μαζί μας απόψε στο fashion show για το Dove Project είχαμε μια σχεδιάστρια που έκανε την παρθενική της εμφάνιση στην πασαρέλα. Το όνομά της είναι Εύα Σουλάκου και της αρέσει να λέγεται Εύα Blue Blue, καθώς η συλλογή των μαγιό της λέγονται Blue Blue, με ένα B μέσα στο B, ένα λόγο το οποίο έχει γίνει κόσμημα. Να ρωτήσουμε λοιπόν την Εύα Σουλάκου που ήρθε από την Αθήνα στο Μόντρεαλ για να δείξει τα μαγιό της, τι την εμπνέει να φτιάχνει μαγιό.
Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στο Μόντρεαλ, ειδικά για αυτό το σκοπό που με προσκαλέσατε. Λοιπόν, από τι εμπνέομαι? Εμπνέομαι από τι άλλο, από την Ελλάδα, από τα ελληνικά τοπία, από τις θάλασσές μας, τα νησιά μας, τον ήλιο μας και από ελληνικά σύμβολα. Οπότε έτσι έχω βάλει μέσα στο design μου διάφορα τέτοια στοιχεία και έχω ολοκληρώσει μια συλλογή.
Θα ήθελες να μας πεις γιατί άρχισες από τα μαγιό?
Μάλιστα. Εγώ έχω σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ωστόσο, πάντα είχα αγάπη προς το design της μόδας. Κυρίως μαγιό. Δηλαδή, πάντα μου άρεσε το καλοκαίρι, οπότε είπα να εκφράσω την αγάπη μου πάνω στα μαγιό όσον αφορά το design. Και έτσι ξεκίνησα.
Και πώς πας?
Έχω ξεκινήσει λίγο καιρό, η δεύτερη χρονιά μου είναι φέτος το καλοκαίρι και έχω ξεκινήσει δυναμικά. Δεν ήξερα αν θα πάει καλά ή κακά, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες για το ξεκίνημα αυτό, διότι στην Ελλάδα τώρα είναι λίγο δύσκολο να ξεκινήσει κάτι μόνος από το μηδέν. Ωστόσο ήμουν πολύ αισιόδοξη και είχα πάρα πολύ χαρά και αγάπη σε αυτό που πήγα να ξεκινήσω, οπότε πάει καλά από την αρχή και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
Ένα startup λοιπόν, αλλά με ελληνικά μαγιό, με θάλασσα, με άβρα. Πες μας, σκοπεύεις να συμπληρώσεις τη συλλογή των μαγιό σου με πετσέτες, με αξεσουάρ κλπ. Ή σκέφτεσαι να προχωρήσεις και στα ρούχα?
Θα ήθελα να παραμείνω στα μαγιό και στα beachwear. Μόνο όμως πάνω στο κομμάτι της θάλασσας, ενδυμάτων θαλάσσης. Θέλω όμως να το πάω σιγά σιγά, διότι θέλω ό,τι καινούριο βγάζω να έχει ερευνηθεί πολύ καλά και να ξεκινάει σιγά σιγά, όπως και τα μαγιό. Έκανα έρευνα τουλάχιστον 2 χρόνια για να ξεκινήσω την πρώτη μου συλλογή.
Θα θέλαμε να μας πεις απόψε πώς βρήκες τη βραδιά, τι σου έδωσε αυτή η βραδιά.
Αυτή η βραδιά περίμενα ότι θα ήταν το... κάτι φανταστικό, ωστόσο ήταν χίλιες φορές κάτι από αυτό που είχα στο μυαλό μου φανταστικό. Ήταν τέλεια.
Φαντασμαγορικό.
Φαντασμαγορικό, ακριβώς τη λέξη έψαχνα. Είχε συγκίνηση, είχε χαρά, είχε φοβερή ενέργεια και από τους καλεσμένους, από αυτούς που παρουσιάζανε το σοου, από τους συμμετέχοντες, από τις κυρίες που βάλανε τα ενδύματα. Ήταν εξαιρετικά, πραγματικά.
Θα θέλαμε να μας πεις αν σκοπεύεις να συνεργαστείς και εσύ με κάποιο μαγαζί εδώ στο Μόντρεαλ, αν σε ενδιαφέρει, τι σκέφτεσαι.
Θα ήταν μεγάλη μου χαρά, πραγματικά. Προς το παρόν συνεργάζομαι μόνο εντός Ελλάδας με καταστήματα και με ξενοδοχεία. Ωστόσο, θα ήταν μεγάλη μου χαρά να συνεργαστώ και με το Καναδά.
Σου ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στα σχέδιά σου και ευχόμαστε να βλέπουμε τα μαγιό και να τα αγοράζουν οι κοπέλες εδώ στο Μοντρεάλ πολύ σύντομα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, πραγματικά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Όνειρο κι αυτό, σαν κι ζω και σε χάνω, μάτια μου γλυκά μου, αχ πόσο σ' αγαπώ. Ένα σου φιλί θέλω να χορτάσω, αχ να το κρατήσω για πάντα φυλακτό. Μια
Τι ωραία αυτή η φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Στη βροχή ακούτε Radio Centerville 102,3. Μείνετε μαζί μας, διότι στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Καλή ακρόαση.
On ne présente plus le restaurant Fourchette Antillaise, recommandé par tous les bons guides culinaires de Montréal. Un cadre somptueux et élégant, le restaurant Fourchette Antillaise vous ouvre ses portes sur un intérieur chaleureux, décoré avec goût. Ne ratez pas le super spécial du midi, du mardi au vendredi. Tous les dimanches, au buffet à volonté. Laissez-vous aller. Le restaurant Fourchette Antillaise est disponible pour toutes les occasions. Baptême, mariage, communion. Une seule adresse. 5968 Salaberry, Coin-Grenet, à Ville-Saint-Laurent. Informations et réservations. 514-337-9393.
Il n'est pas toujours facile de trouver un bon notaire. Et vous le savez, tout en apprécié chez notaire. Pour acheter caille, pour testament, etc., etc. Pendant ma palais, la note numéro ça. 514-318-1854. Maître Suzy Jean, notaire et conseillère juridique. Ça veut dire qu'il y a compétence dans la main pour adoption, beaux commerciaux, célébration, mariage, divorce, succession, testament, vente caille. Elle a trié. Relel, le 514-318-1854. Maître Suzy Jean, une compétence à votre disposition.
Plusieurs personnes souffrent d'anémie falciforme, aussi appelée drépanocytose. Elles doivent recevoir des transfusions sanguines régulièrement. Cette maladie du sang touche principalement les communautés noires. Nous pouvons contribuer à soulager la douleur des personnes atteintes d'anémie falciforme. Pour ça, ça prend des donneurs de sang compatibles. Ça prend des donneurs qui viennent de notre communauté. Je donne, j'en parle, je change des vies. Pour plus d'informations, visitez jechangedesvies.ca.
Ah mon cher, c'est wap d'une la son plaisanterie. Ou gon kay dans la vente, depuis 6 mois, ou pas gon sel visite. A son kodonye gele soli. En tout cas, moi, dans 6 mois, m'get en vente, m'acheton pigou yon pi bel kay, grâce à Brady Donissin. Monsieur, c'est agent Remax. Téléphone ni, c'est 514-984-1474. Ak Brady, 2 temps, 3 mouvements, kay vende, kay achete. Recette Brady, visibilité. Slogan Brady, vende vite, vende bien. Ha! Ou besoin acheter caille? Relé Brady, monsieur Sargent, Remax. Téléphone ni, c'est 514-984-1474. 514-984-1474.
Tous les vendredis matins, c'est votre rendez-vous au Féminin, votre émission santé qui aborde les sujets entourant la santé globale des femmes. Mon nom est Chantal Anne Dumas, naturopathe, et je vous retrouve tous les vendredis dès 9h, ici même sur les ondes du 102.3, la radio qui vous fait du bien.
Radio Centre-Ville, c'est ma radio, c'est ta radio,
c'est notre radio.
102.3 FM.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης μέχρι νεοτέρας ο Εκραμ Ιμάμογλου. Βελτιώσεις στην ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα διαπιστώνει η ετήσια έκθεση των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα. Στην πλειονότητα τους Γερμανοί οι 29 νεκροί σε δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στη Μαδέρα της Πορτογαλίας. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Το χρήσμα για τον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης έλαβε τελικά χθες το απόγευμα ο νικητής των εκλογών Εκράμ Ιμάμογλου από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Παραλαμβάνοντας το Δήμο από τον προκάτοχό του, ο νέος δήμαρχος τόνισε ότι θα εργαστεί για όλους χωρίς καμία διάκριση. Όμως η υπόθεση της Δημαρχίας στην Κωνσταντινούπολη δεν έκλεισε με την εντολή προς τον Εκράμ Ιμάμογλου, μιας και εκκρεμεί ακόμα η εξέταση της ένστασης που κατέθεσε στο Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο ο υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος Μπιναλή Γιλντίρεμ για επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας. Ο πρόεδρος Ταγί Περντογάν δήλωσε πάντως πριν από λίγο ότι το κόμμα του θα συνεχίσει τον αγώνα για ακύρωση και επανάληψη των εκλογών μέχρι τη στιγμή που το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο να αποφανθεί για την ένσταση του κυβερνώντος κόμματος. Ο ανταποκριτής της Deutsche Welle στην Κωνσταντινούπολη, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Με την ενσωμάτωση των ψήφων από την τελευταία καταμέτρηση και στη συνοικία του Μάλτεπε και την παράδοσή τους στο εκλογικό συμβούλιο της πόλης, σύμφωνα με την νομοθεσία, το συμβούλιο ήταν υποχρεωμένο να δώσει το χρήσμα. Έτσι, κάλεσε τον υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και απέρριψε το αίτημα του κυβερνώντος κόμματος για αναβολή της απόδοσης του χρήσματος έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της έκτακτης ένστασης προς το ανώτατο εκλογικό συμβούλιο που είχε προηγηθεί. Αυτό ορίζει εξάλλου και η νομοθεσία. Η έκτακτη προσφυγή που κατέθεσε προχθές το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ζητώντας επανάληψη των εκλογών γιατί, όπως υποστηρίζει, υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια αλλίωσης του αποτελέσματος κατά τη διαδικασία καταμέτρησης και παρατυπίες σε όλη τη διαδικασία, εξετάζεται παράλληλα, αλλά ο υποψήφιος που βρίσκεται στην πρώτη θέση αναλαμβάνει καθήκοντα μέχρι νεοτέρας. Ο υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος, Μπιναλί Γιλντερίμ, σε ανακοίνωσή του μετά την ανάληψη καθηκόντων από τον κύριο Ιμάμογλου, σημειώνει ότι η δημοκρατία λειτουργήσε, ότι η φασαρία ήταν άσκοπη, αλλά πρόσθεσε πως η διαδικασία για την ένσταση βρίσκεται σε εξέλιξη και πως την τελευταία λέξη θα πει το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο. Τώρα, το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο θα αποφανθεί για την προσφυγή επί της ουσίας. Αν το Ανώτατο Συμβούλιο που απαρτίζεται από δικαστικούς αποφανθεί υπέρ της προσφυγής, οι εκλογές μπορεί να επαναληφθούν στις 2 Ιουνίου μόνο για τον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Από την Κωνσταντινούπολη για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Η κατάσταση της ελευθερίας του τύπου στην Ευρώπη επιδεινώθηκε σύμφωνα με τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα. Ο συστηματικός προπυλακισμός δημοσιογράφων έχει οδηγήσει στο να εργάζονται οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης σε κλίμα φόβου, αναφέρει η μη κυβερνητική οργάνωση στην ετήσια έκθεσή της, στην οποία αξιολογεί την κατάσταση της ελευθερίας του τύπου σε 180 χώρες του κόσμου. Την ώρα όμως που η έκθεση κάνει λόγο για γενικότερη επιδείνωση της κατάστασης της ελευθεροτυπίας στην Ευρώπη, διαπιστώνουν βελτιώσεις στην Ελλάδα.
Παρά τα διακριτά προβλήματα, οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα διαπιστώνουν σημαντική πρόοδο στην Ελλάδα σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης, όταν είχε υποχωρήσει πολλές θέσεις στην κατάταξη. Στη νέα έκθεση, η Ελλάδα βελτιώθηκε κατά 9 θέσεις και σκαρφάλωσε από την 74η πέρσι στην 65η το 2019. Κάνοντας λόγο για μια χρονιά που υπήρξε καθοριστική για το χώρο των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, η μη κυβερνητική οργάνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, αλλά και στο οριστικό κλείσιμο του Μέγκα, του παλαιότερου ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, όπως αναφέρεται. Γίνεται επίσης αναφορά σε κοινοβουλευτικές αποφάσεις που δρομολογούν την κατάργηση της διαδικασίας του αυτοφόρου για δημοσιεύματα στον τύπο. Όπως αναφέρουν οι συντάκτες, σήμερα η διαδικασία αυτή αξιοποιείται συχνά από πολιτικούς και ισχυρούς επιχειρηματίες για τη σύλληψη δημοσιογράφων. Η οργάνωση αναφέρει ωστόσο ότι οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άσκηση των καθηκόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι συντάκτες παραπέμπουν σε συνεχιζόμενους προπυλακισμούς δημοσιογράφων από την άκρα δεξιά και την αστυνομία, αλλά και στην τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Sky τον περασμένο Δεκέμβρη. Γενικότερα, οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα διαπιστώνουν ότι η κατάσταση της ελευθερίας του τύπου επιδεινώθηκε στην Ευρώπη, κυρίως δε στις χώρες με εθνολαϊκιστικές κυβερνήσεις, μεταξύ αυτών και στην Αυστρία. Η Γερμανία βελτιώθηκε μεν κατά 2 θέσεις, ωστόσο αυτό δεν οφείλεται στην βελτίωση της κατάστασης στην ίδια τη Γερμανία, αλλά στη ραγδαία επιδείνωση σε άλλες χώρες.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες η δημοσίευση του πορίσματος Μάλερ για την εμπλοκή της Ρωσίας στον αμερικανικό προεκλογικό αγώνα για τις προεδρικές του 2016. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ανακοινώσει στις αρχές της εβδομάδας ότι το πόρισμα θα κατατεθεί στο Αμερικανικό Κογκρέσο και ταυτόχρονα θα δοθεί στη δημοσιότητα. Ανοιχτό παραμένει ωστόσο πόσα από τα επίμαχα σημεία του πορίσματος του ειδικού εισαγγελέα θα δημοσιοποιηθούν μαυρισμένα επειδή χαρακτηρίζονται ως απόρριτα. Τουλάχιστον 29 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στο πορτογαλικό νησί Μαδέρα. Σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, η πλειοψηφία των επιβατών ήταν Γερμανοί. Το τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του κοντά στο Κανίκο, ανετράπη και έπεσε πάνω σε κατοικία. Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Τον διεθνή αποκλεισμό της Κούβας επιδιώκουν και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωποι της Αμερικανικής κυβέρνησης ανακοίνωσαν νέους περιορισμούς στις μετακινήσεις αλλά και τα εμβάσματα χρημάτων στο νησί της Καραϊβικής. Ένα νέο τακτικό κατευθυνόμενο πύραυλο υποστηρίζει ότι δοκίμασε η Βόρεια Κορέα. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, μεταδίδοντας μόνο ότι η δοκιμή ήταν επιτυχής. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Πρόστιμο 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δύο φοιτητές για εξαμελίας πρόκληση πυρκαγιά σε δάσος κοντά στο Κόμο επέβαλε Ιταλικό δικαστήριο. Η φωτιά ξέσπασε από αυτοσχέδια ψυσταριά που είχαν στήσει οι δύο νεαροί μέσα στο δάσος. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Περίπου 330.000 Έλληνες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Είτε από τους στρατιώτες της Wehrmacht, είτε από την πείνα, μιας και υποχρεώνονταν να παραδίδουν τρόφιμα ή ακόμα και ολόκληρες σοδιές στους κατακτητές. Ο Γερμανός ιστορικός Karl-Heinz Roth πραγματοποίησε από κοινού με άλλους επιστήμονες μακροχρόνιες έρευνες για τις ζημιές που προκάλεσαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα την περίοδο της κατοχής. Οι Γερμανοί προχωρούσαν σε συστηματικές κατασχέσεις, λέει ο Γερμανός ιστορικός. Πρώτα κατασχέθηκαν οι σοδιές καπνού, μετά τα αποθέματα πρώτων υλών και κυρίως του χρωμίτη. Το ίδιο συνέβη και με το σύνολο του εμπορικού στόλου. Κατά τη διάρκεια της υποχώρησης από την Ελλάδα, κατέστρεψαν περίπου το 1 τρίτο των πλοίων, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της υποδομής της χώρας. Όπως αναφέρει ο Karl-Heinz Roth, οι Γερμανοί πολέμησαν με πρωτοφανή σκληρότητα κάθε εστία αντίστασης στην Ελλάδα. Με δεδομένο ότι οι γερμανικές δυνάμεις στην Ελλάδα ήταν σχετικά περιορισμένες, η Wehrmacht θεώρησε ότι μπορεί να εξολοφρεύσει την αντίσταση. Και έτσι φτάσαμε σε ομοιρίες και εκτελέσεις ομήρων. 50 μέχρι 100 Έλληνες έχαναν τη ζωή τους για κάθε Γερμανό στρατιώτη. Μετά το 1943 ξεκίνησαν και οι μαζικές εκτελέσεις καθώς και η καταστροφή χωριών. Πρόκειται για απίστευτη βία που δεν εξηλαιώνεται. Τα αποτελέσματα των ερευνών του Karl-Heinz Roth κυκλοφόρησαν σε βιβλίο στη Γερμανία αλλά και στην Ελλάδα φέτος με τίτλο «Γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις, η Ελλάδα μπορεί». Το Βερολίνο ωστόσο εμένει στην πάγια θέση του ότι το ζήτημα καταβολής πολεμικών επανορθώσεων έχει λήξει. Ο Γερμανός ιστορικός και δημοσιογράφος Eberhard Ronholz, που έχει εργαστεί επανειλημμένα για αρκετές δεκαετίες στην Ελλάδα, έχει ωστόσο διαφορετική άποψη. Τονίζει ότι σε περίπτωση που και άλλες χώρες, όπως η Πολωνία, διεκδικήσουν και εκείνες δικαστικά επανορθώσεις, τότε δεν θα είναι πια τόσο εύκολο για το Βερολίνο να θεωρεί λήξαν το ζήτημα. Ο Eberhard Ronholz υπογραμμίζει. Τίποτα δεν παραγράφεται. Αν η διεκδίκηση επανορθώσεων εκδικαστεί ενώπιον διεθνούς δικαστηρίου, τότε δεν θα ισχύει πλέον ούτε η αρχή της ετεροδικίας κρατών την οποία επικαλείται η Γερμανία. Τότε η γερμανική κυβέρνηση δεν θα μπορεί πια να ισχυρίζεται ότι το ζήτημα έχει κλείσει.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ζω να με θες. Μια καρδιά δική σου έχω, άγγιξέ με. Μες στα μάτια μου κρύβονται λέξεις, κοίτα με, δες με. Δώσ' μου φτερά, σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτας τα χάδια, θα με δω.
στηρίζεις τα κρυφά. Μετά μου λες για κριτικά. Τα μάτια σου, τα πόνιρα, κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά. Τα μάτια σου, τα πόνιρα, κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά.
Σενιόρες, ώρα, μπαϊλά.
Βάλε ψυχή και φωναξέ.
Έφθημα τραγούδια ακούμε από τη συχνότητα του ραδιοσανδρίδη 102,3 FM στα LG Ανάπος, επίσης και στα κουτιά Kodi, Roku, Android και τις εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας του NIN, όπως επίσης και στο καλωδιακό σύστημα της Bell, της ψηφιακής τηλεόρασης της Bell, Fibe, στο κανάλι 960. Η θερμοκρασία στην πόλη του Μόντριαλ είναι 11 βαθμοί Κελσίου. Πάνω από το μηδέν με ασθενής βροχή. Ακούτε, και κάνει λόγο για καταιγίδα, πιθανώς ισχυρή, που θα πλήξει την περιοχή από αύριο το πρωί έως αργά αύριο τη νύχτα, κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Αναμένονται δυνατές βροχοπτώσεις, πολύ δυνατές βροχοπτώσεις κατά περιόδους. Μια σειρά συστημάτων χαμηλής πίεσης θα φέρει σημαντικά ποσά βροχοπτώσεων τις επόμενες μέρες. Προβλέπονται βροχοπτώσεις μεταξύ 30 και 40 χιλιοστών στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, Λαβάλ και περιχώρων μέχρι το Σάββατο το απόγευμα. Πιθανές τοπικές πλημμύρες σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Κάνει λόγο η Καναδική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά για από αύριο το πρωί έως αργά τη νύχτα. 7 μποφόρ πνέει ο άνεμος από το νότο. Έχει σηκώσει λίγο αεράκι και με τη βροχή θα μας πλημμυρίσει που λέει. Επομένως κλείστε τα γκαράζ, κάντε κάτι να μην πλημμυρίσουν τα γκαράζ, τα σπίτια και κάνει τις ζημιές που έκανε πριν 2 χρόνια στο West Island, αν θυμόσαστε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θα βρέξει πάρα πολύ. Ελπίζω το πρόγραμμά μας να σας άρεσε. Η ώρα είναι... Τι ώρα είναι? 9 και 16 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας για άλλα 10 λεπτά. Ελπίζω να σας άρεσε το ρεπορτάζ που αναμεταδώσαμε από την ελληνική τηλεόραση του Montreal, Montreal Greek TV. Το ρεπορτάζ που έγινε από την επίδειξη μόδας που διοργάνωσε το Λύκειο Ελληνίδων του Μόντρεαλ στο Πάλας την περασμένη Τρίτη 16 Απριλίου. Το τηλεοπτικό μας συνεργείο παρευρέθηκε. Τα προγράμματα αυτά, τα ρεπορτάζ, τα τοπικά, μπορείτε να τα δείτε στο κουτί Roku και Kodi, όπως επίσης και στο Android. Είναι επίσης και στο YouTube. Κάντε subscribe στο YouTube το κανάλι μας της ελληνικής τηλεόρασης του Μόντρεαλ. Είναι η ένδειξη Montreal Greek Times. Κάντε search, ψάξτε για Montreal Greek Times στο κανάλι YouTube το δικό μας και θα δείτε όλα τα προγράμματα που κάνουμε στην ελληνική παροικία του Montreal. Είναι αξιόλογα ρεπορτάζ και κάντε subscribe στο Montreal Greek Times. Ψάξτε για Montreal Greek Times. Αν έχετε έξυπνη τηλεόραση, Smart TV, βάλτε την εφαρμογή YouTube στην τηλεόρασή σας, στη μεγάλη οθόνη, ξέρετε, HD, και θα δείτε τα ρεπορτάζ μας σε video on demand στην δική σας τηλεόραση μέσω της εφαρμογής YouTube στο Smart TV. Κάντε search για Montreal Greek TV και δείτε το ρεπορτάζ που κάνουμε προχθές. Montreal Greek Times στο YouTube, και μετά έχει το ρεπορτάζ που κάνουμε προχθές στην επίδειξη μόδας, όπως επίσης και την παρέλαση του Montreal έχουμε βάλει ολόκληρη. Αξίζει να το δείτε. Αξίζει. Και άλλα πολλά ρεπορτάζ από την παροικία του Montreal στο YouTube, όπως είπα, Montreal Greek Times, και κάντε subscribe. Πάμε στο επόμενο τραγουδί που θέλει να ακούσει, όχι μάλλον, θέλει να αφιερώσει το ναυτάκι του Ατλαντικού με τον Νίκο Βέρτη, Μάτια μου γλυκά, και του αφιερώνει, λέει, στην όμορφη Κρητικοπούλα. Από το ναυτάκι του Ατλαντικού στην όμορφη Κρητικοπούλα, Νίκο Βέρτη.
Να τα πρέπει και τα μη. Μάτια μου γλυκά, χείλη μαγικά, στην καρδιά μου άναψες φωτιά. Και σε μια στιγμή με ένα αγάπο πήγε από τη γη στον ουρανό. Μάτια μου γλυκά, χείλη μαγικά, στην καρδιά μου άναψες φωτιά. Και να με φιλιά τίποτα μη. Από μένα πάρε ό,τι θες. Φωτιά. Και να με φιλιά τίποτα μίλες, και από μένα πάρε ό,τι θες. Σε μια στιγμή με ένα αγάπο πήγε από τη γη στον ουρανό.
αλήθεια. Και να με φιλιά τίποτα μη λες, κι από μένα πάρε ό,τι θες.
Υποκατεδάφιση το ημιτελές ελληνικό σχολείο του Μονάχου. Τι κρίμα. Τα σχέδια του Δήμου του Μονάχου να δώσει άμεσα λύση του χρόνιζον ζήτημα του νέου ελληνικού σχολείου, καθώς και η αναποτελεσματική προσφυγική πολιτική στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα θέματα της επισκόπησης τύπου. Περισσότερα θα μας πει ο Στέφανος Γεωργακόπουλος από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Τα σχέδια του Δημοτικού Συμβουλίου του Μονάχου να δώσει άμεσα λύση στο ζήτημα του υποκατασκευή νέου ελληνικού σχολείου, καθώς και η αναποτελεσματική προσφυγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ελλάδα και Τουρκία, είναι τα θέματα της σημερινής επισκόπησης τύπου. Να τερματίσει τη διαμάχη μεταξύ Δήμου Μονάχου και Ελληνικού Δημοσίου με αφορμή την ανέγερση νέου ελληνικού σχολείου, προτίθεται η Βαυαρική πρωτεύουσα, γράφει η Süddeutsche Zeitung σε άρθρο με τίτλο «Το Δημοτικό Συμβούλιο επιδιώκει την κατεδάφιση του ελληνικού σχολείου». Η γερμανική εφημερίδα παρατηρεί ότι σε περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο αποδεχθεί σήμερα την πρόταση για την κατεδάφιση του υποκατασκευή κτηρίου, τότε η πόλη του Μονάχου υιοθετεί νέα στρατηγική στην υπόθεση, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου 20 χρόνια. Η νέα στάση του Δημοτικού Συμβουλίου προξενεί ερωτηματικά στην ελληνική κοινότητα Μονάχου. Ο δικηγόρος Σταύρος Κωνσταντινίδης, σύμβουλος της ελληνικής πλευράς, δηλώνει απογοητευμένος, μιας και όπως δηλώνει, η εξέβρεση συμβιβαστικής λύσης βρίσκονταν στο παραπέντε. Όλα είχαν διευθετηθεί, λέει ο Έλληνας νομικός, το ποσό επαναγοράς του οικοπαίδου από το Δήμο Μονάχου, η κατασκευή ελληνογερμανικού σχολείου, ακόμα και οι λεπτομέρειες ενοικίασης αιθουσών διδασκαλίας για τα περίπου 500 ελληνόπουλα του Μονάχου. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, ο Δήμος Μονάχου κάνει λόγο για νέα νομικά δεδομένα που προκύπτουν από την εξαφάνιση ενός φράχτη της οικοδομής, τον οποίο φρόντισε να αντικαταστήσει αμέσως η τοπική αυτοδιοίκηση. Γερμανοί νομικοί ισχυρίζονται τώρα ότι λόγω της εξέλιξης αυτής η Ελλάδα δεν έχει πλέον καμία αξίωση. Κατά συνέπεια, δεν ισχύει ούτε καν η συμβιβαστική λύση στην οποία κατέληξαν σχεδόν οι δύο πλευρές. Η πρόταση για κατεδάφιση του υποανέγερση κτηρίου αφήνει ωστόσο μια πόρτα ανοιχτή στην ελληνική πλευρά. Μέχρι την 31η Μαΐου η Ελλάδα πρέπει να αποφασίσει αν επιθυμεί να ενοικιάσει αίθουσες για τη διδασκαλία των Ελληνόπουλων στο νέο κτίριο που σκοπεύει να κατασκευάσει ο Δήμος Μονάχου. Άγνωστο παραμένει ωστόσο αν με τη σημερινή ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο δοθεί τέλος στην υπόθεση ανέγερσης ελληνικού σχολείου στο Μόναχο ή αν θα ξεκινήσουν μακροχρόνιες δικαστικές περιπέτειες μεταξύ του Δήμου Μονάχου και του Ελληνικού Δημοσίου. Στόχος της κυκλοφορίας ψευδών ειδήσεων περί ανοιχτών συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας ήταν να δοκιμαστεί αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι η Βαλκανική Οδός, σχολιάζει η Frankfurt Allgemeine Zeitung με τύπο «Χωρίς ρόλο προτύπου». Η γερμανική εφημερίδα παρατηρεί πως στη διαφωνία τι είναι εκείνο που περιόρισε τα προσφυγικά κύματα, η προσφυγική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ή τα κλειστά σύνορα, πολλά συνηγορούν στο ότι οι συνοριακοί φράχτες κάνουν τη διαφορά. Επιπλέον, η προσφυγική συμφωνία λειτουργεί υποτυπωδώς, μιας και η Άγκυρα δεν κρατά στην Τουρκία όλους τους πρόσφυγες. Όλα τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Ούτε επαναπορωθούνται παράτυποι μετανάστες από την Ελλάδα, ούτε η Ελλάδα δέχεται ως αντάλλαγμα νόμιμους μετανάστες. Σε όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν οι αναξιοπρεπείς συνθήκες στα κέντρα υποδοχής στα ελληνικά νησιά, για να καταλήξουμε ότι όλα αυτά δεν μπορεί να έχουν χαρακτήρα προτύπου όπως συχνά λέγεται.
Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή για απόψε. Να σε επιθυμίσουμε να ακούτε τα ελληνικά προγράμματα του Ράδιο Σαντρεβίλ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη στις 8 η ώρα, από 8 έως στις 9.30. Σας επιθυμίζουμε επίσης να πάρετε την εφημερίδα Χρονικά του μήνα Απρίλη με πρωτοσέλιδο «Η κριτική του Μόντριαλ τίμησαν τον Βασίλη Σκουλά». Είναι πάρα πολύ ωραία εφημερίδα. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε το Radio Σαντρεβίλ και την απόψινή σας συντροφιά. Από μένα, το Δημήτρη Παπαδόπουλο. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
είπα να ξεφύγω, μακριά να φύγω. Δεν αντέχω άλλο, βάσανο μεγάλο, πεθαίνω λίγο λίγο. Πήρα τα κλειδιά μου, τη θολή ματιά μου. Αλλάζει κι ο αέρας, το μπουκάλι ανοίγω, πίνω στην υγειά μου. Το μυαλό θολώνει, το ξέρω είσαι η μόνη, η μόνη γιατριά μου. Φεύγοντας ξέχασα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσαν τα κλάματα. Φεύγοντας ξέχασα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσαν τα κλάματα. Περπατάω. Σε ποιον να μιλήσω, πώς να ηρεμήσω, αφού σ' αγαπάω. Πώς να ζήσω, πες μου, μια λύση βρες μου, για να μην πονάω. Φεύγοντας ξεχάσα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσαν τα κλάματα. Φεύγοντας ξεχάσα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσαν τα κλάματα. Φεύγοντας ξέχασα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου.
CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.